Înseamnă că au trecut un control și mă îndoiesc că vinurile cu conținut cancerigen ar fi lăsate în Uniunea Europeană. Serghei Davudenko este proprietarul uneia din câteva firme care importă vinuri moldovenești în Cehia. El este de acord cu Igor Taborski că interdicția importurilor în Rusia și campania mediatică ce a însoțit procesul a dăunat imaginii vinurilor moldovenești, inclusiv în Occident, dar, spune Davudenko, numai în cazul anumitor consumatori. Dacă vinurile moldovenești sunt vândute în magazinele rusești, există o rețea de magazine rusești aici la Praga, clienții pun tot felul de întrebări despre calitatea mărfii. Dar vorbim numai de o părticică a consumatorilor, ne-a spus importatorul Serghei Davudenko. În opinia lui, principalii consumatori spre care trebuie să se orienteze cei care exportă vinuri moldovenești în Occident sau cel puțin în Cehia, sunt localnicii, mai numeroși și odată cuceriți, clienți stabili. Potrivit statisticilor Departamentului Moldova Vin, anul trecut în Cehia au fost exportate vinuri în valoare de peste 1.200.000 de dolari. Cehia fiind pe locul 4 în clasamentul principalilor importatori occidentali după Polonia, România și Germania. Astăzi există cam 10 firme care reprezintă diferite fabrici moldovenești și aduc vinuri în Cehia, ne-a spus Serghei Davudenko. Dar ele, în proporție de 90%, aduc cele mai ieftine vinuri, mai ales în primul an de activitate. În cazul vinurilor ieftine, nu există garanția că ele sunt și destul de calitative ca să poată cuceri piața. Importatorul cu care am discutat spune că nu a observat o activizare a exporturilor moldovenești de vin spre Uniunea Europeană după interdicția impusă de Rusia. Nu există nicio influență. Exportatorii moldoveni nici nu încearcă. Problema e că să ajungi în Europa ai nevoie de calitate, pentru că aici lucrează foarte bine și inspectorii comerciali și vameșii. Pentru o firmă moldovenească este complicat să ajungă pe această piață. Ne-a spus Serghei Davudenko, directorul uneia din firmele care importă vin moldovenesc în Cehia. Despre calitatea vinurilor și căile de promovare pe piața externă au discutat azi la Chișinău mai mulți producători la o conferință organizată de Institutul Național de Viticultură și Vinificație, relatează Elena Cioina.
Pentru promovarea eficientă a vinurilor moldovenești pe piața externă, trebuie luați în calcul trei factori importanți. Sunt de părere experții de la Institutul de Viticultură și Vinificație. Producătorii de vinuri trebuie să se asocieze și să promoveze prin vinuri imaginea țării și nu a unei companii sau alteia. Să-și planteze propriile suprafețe de viță de vie și să doteze cu utilaj modern întreprinderile vinicole. Calitatea vinului, afirmă Nicolae Taran, directorul adjunct al Institutului Național de Viticultură, începe de la struguri, de aceea este nevoie ca vinificatorii să planteze soiuri de viță de vie din care să obțină doar vin de calitate superioară și cu un conținut de alcool mai ridicat.
Export sunt primite acele vinuri care au un grad de alcool 12-13% de alcool. Părere de rău, vinurile moldovenești în ultimul timp aveau un grad de alcool mai mic, ceea ce nu făcea concurență la vinurile de peste hotare.
Vinificatorii moldoveni trebuie să uite de vinurile demiseci și demidulci și să vină cu vinuri noi pe piața din Occident, dar și pe cea din Federația Rusă. Este important ca întreprinderile de producere a vinului să fie dotate nu doar cu utilaj de prelucrare a strugurilor, ci și cu utilaj de îmbuteliere, lucru de care nu s-a ținut cont în ultimii 10 ani. Prin urmare, strugurii erau colectați la o fabrică și îmbuteliați la alta, explică Eleonora Obade, șefa laboratorului de vinuri cu denumirea de origine de la Institutul Național pentru Viticultură. Am întrebat-o dacă ideea Ministerului Economiei de a renunța la exportul vinului în vrac este binevenită în condițiile actuale.
Ca să ducem noi vinul îmbuteliat, trebuie să avem o piață foarte mare de desfacere, dar la ziua de azi cred că o să fie problematic, pentru că multe întreprinderi vinicole nu au îmbuteliere și o să fie nevoiți să vândă întreprinderilor care au îmbuteliere și aici s-or începe divergențe, că asta cu îmbuteliere o să vrei un preț mai jos, dar care are vinul și-l produce, vrea ca să-și scoată cheltuielile și poate cât de cât un vinit să aibă.
L-am întrebat pe directorul fabricii de vinuri din satul Mândrești, raionul Telănești, Valerian Bejan, cât de greu este unei fabrici de vinuri mici să pătrundă pe alte piețe decât cea rusă.
Ar fi o piață pentru noi, piața Chinei, dar China este un stat unde relațiile directe cam greu e posibil de făcut. Eu personal am vizitat această țară de 3 ori cu scopul de a intra în această piață și cu părere de rău fără niciun rezultat, deoarece numai prin hotărârile de guvern sau hotărârile statului chinez noi putem intra în această țară.
Zilele trecute, experții moldoveni și cei ruși au convenit să elaboreze un plan de acțiune de deblocare a exporturilor de vinuri în Rusia. Pentru aceasta, autoritățile de la Chișinău s-au obligat să prezinte autorităților ruse o listă de acțiuni pe care le-a întreprins pentru a înăspri controlul asupra calității vinurilor moldovenești. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Cei mai mulți tineri care au vizitat de azi dimineață un târg al locurilor de muncă din capitală s-au întors de la târg tot șomeri, așa cum se și duseseră. Ofertele sunt inacceptabile, i-au spus ei corespondentei noastre Valeria Vițu, pentru că salariile sunt mici, iar meseriile fără perspectivă. Hamali, vânzători, măturători de stradă.
Puținele oferte care au fost solicitate de tineri au fost muncile sezoniere. Acestea au fost propuse de 2 importante rețele de magazine, una alimentară și alta de haine. Pe Vlad Strișca, care va deveni în scurt timp absolvent al Academiei de Studii Economice, l-am întâlnit tocmai când negocia clauzele unui contract de muncă.
Până când încă nu am găsit așa ceva potrivit pentru capacitățile mele și aptitudinile mele. Există o problemă de structură pe piața forței de muncă. Tinerii sunt promotorii ideilor noi. Fără tineri e greu de obținut ceva rezultate.
Ce salariu ai fi acceptat să te angajezi?
După pregătirea mea, la 2000 de lei.
Deși este studentă în anul întâi la Universitatea de Stat, Olesa Lutenco a venit la târg pentru a-și găsi un job pe vară, pentru că, spune ea, trebuie să-și ajute părinții.
Am găsit mai multe posturi care îmi convin. Într-adevăr, sunt locuri unde se pot angaja tinerii de astăzi, dar salariile nu cred că le convin la toți studenții. Mai trebuie un ajutor financiar suplimentar, pentru că studenții, într-adevăr, au nevoie. Părinții nu pot să suporte toate cheltuielile studentului din ziua de astăzi.
Cei mai mulți dintre tineri nu s-au încumetat să accepte ofertele licitate, ci doar s-au informat asupra salariilor, așa cum ne-a spus și Valentina Lehomski, de la întreprinderea Moldova Hidromaș.
Întreprinderea noastră, puțin tineri, au prezentat interes.
Ce calități ar trebui să aibă un tânăr specialist?
Cunoștință și iarăși cunoștință.
Ce salariu le oferiți?
Salarii pentru tineri specialiști de la 100 de dolari.
Au venit puțini astăzi.
Am avut numai 2 solicitări. Tinerii sunt dezinteresați, salariile sunt mici, cerințele sunt mari.
Câteva zeci de tineri au reușit să convingă managerii de la întreprinderile și magazinele din Chișinău că le pot fi de folos. Iată ce ne-a spus Vasile Luchița, asistent de brand la o rețea de magazine de blugi.
Am avut câțiva candidați, unii sunt mai serioși, alții o să vedem, o să mai invităm la interviu, o să testăm, s-au făcut cam timizi, unii din ei trebuia uneori să-i tragem așa, să-i agățăm.
Ce oferte ați avut astăzi?
Noi avem nevoie acum de 2 poziții, vânzători consultanți și asistent pe brand. Nu am cerut experiență, absolvenți care au deja o studii economice și dorință și ambiții să lucreze în sistemul ăsta.
Angela Voșiatinska e reprezentant al unei rețele de magazine alimentare din Chișinău.
Într-adevăr, am găsit foarte mulți solicitanți pentru posturile care le oferim noi.
Ați încheiat cu cineva contract astăzi?
Da, da, am avut și Hamal, am avut majoritatea, sigur că vânzători și operatori. Total, aproximativ 20 de CV-uri. Majoritatea studenților care absolvesc, ei totuși vreau să fie imediat manager. Sigur că să devii un manager trebuie să ai și o practică.
Directorul Agenției Forței de Muncă din municipiul Chișinău, Ala Șupac, spune că tot mai mulți tineri preferă să fie muncitori calificați.
Piața e supra-saturată de specialiști cu studii superioare, economii, juriști, manageri, specialiști de relații internaționale. Locuri de muncă mai multe au fost pentru profesii de muncitori. Electrogazosudori, lăcătuși, tencuitori, bucătari, cofetari, ingineri, diferite profiluri.
Agenția Forței de Muncă a înregistrat în primul trimestru al acestui an peste 5.000 de șomeri, dintre care o bună parte sunt tineri. Luna trecută, guvernul a aprobat în premier un plan de înmatriculare ce limitează numărul studenților ce vor să facă studii cu plată. Premierul Tarlev a declarat că absolvenții liceilor ar trebui să se orienteze mai mult spre școlile de meserii. Prin acest plan, guvernul consideră că va putea să reducă numărul șomerilor printre tineri. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Dicționar european.
Accesul la serviciile avocaților și cât de mult pot să câștige tinerii avocați în Republica Moldova. Este tema de astăzi a rubricii realizate de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Spunându-le lucrurilor pe nume și discutând despre esențe și nu despre aparențe, se poate afirma că sub comunism nu exista lege. Tribunalele nu funcționau decât în limitele ideologiei partidului. Se vorbea despre legalitatea socialistă, dar aceasta nu era decât o metaforă pentru a desemna orice metodă coercitivă prin care se putea întări controlul partidului asupra societății. După 1989, ameliorarea statutului avocaților și a judiciarului în general a fost însoțită de o schimbare în mentalități. Într-o cultură în care sărăcia și anxietatea au fost însoțite de dorința populară de a vedea mărite pedepsele infractorii criminalilor, avocatul a fost considerat uneori ca un complice al criminalilor. Reforma justiției a fost unul din capitolele cele mai dificile în negocierile țărilor est-europene foste comuniste cu Uniunea Europeană. În practică, până să se scurgă o generație, funcționarea baroului de avocați și a corpului judecătoresc s-a bazat pe reciclarea vechilor avocați și judecători. De aici, dorința baroului de a face dificilă admiterea noilor avocați. După căderea comunismului, baroul a rămas o vreme impermeabil, impenetrabil și pentru că mulți judecători, procurori și jurisconsulți din vechiul regim intraseră în barou fie din rațiuni economice, fie pentru că își pierduseră posturile dinainte. Rămâne în mare o distincție între structura aparentă și funcționarea reală a baroului. În multe țări, în Polonia, de exemplu, baroul a rămas în vechea sa structură moștenită din comunism. Paradoxal, țări nu încă foarte democratice, cum e Albania, și-au reformat baroul cu mult înaintea Poloniei. Dar chiar și în țările în care baroul nu a fost reformat, această corporație și-a pierdut influența de odinioară. Într-o economie de piață, accesul la tribunale devine mai puțin important pentru avocați. Astăzi, majoritatea avocaților își efectuează activitatea redactând documente și negociind pentru clienții lor, mai degrabă decât pledând în tribunal. Unele țări aveau deja aici, încă din 1989, un mare avantaj. În Polonia, din anii 80, avocații au putut avea un birou al lor, chiar și acasă dacă doreau. Iar în 1988, Gorbaciov în URSS le-a permis avocaților sovietici să-și aranjeze plata cu clienții, să se târguiască. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Din numărul mare de absolvenți ai facultăților de drept din Moldova, aproximativ 3.000 în fiecare an, foarte puțini devin avocați. Astfel, în jur de 1.200 de avocați dețin licență eliberată de Ministerul Justiției sau anterior de Uniunea Avocaților, însă doar jumătate dintre aceștia profesează avocatura. Baroul de la Chișinău a adoptat la finele anului trecut o recomandare potrivit căruia onorariul unui avocat este cu atât mai mare cu cât este mai mică valoarea sumei disputate în instanță. Și viceversa. În cazul proceselor penale este stabilită o taxă pentru examinarea documentelor și taxa pentru fiecare ședință de judecată. La modul practic, onorariul unui avocat variază în funcție de experiență, reputație și domeniul de activitate, între 50 și 300 de dolari pe oră. Am întrebat și mai multe persoane pe stradă dacă au apelat la serviciile unui avocat și cât de accesibile li s-au părut.
Niciodată n-am avut nevoie, din fericire.
A fost câțiva ani în urmă, când prețurile nu erau atât de mari. Avocatul care m-a consultat a fost unul foarte profesionist, dar am văzut și alți avocați care cereau mulți bani, însă erau mai puțin competenți.
Odată m-am gândit să apelez la un avocat cu niște probleme de inundații cauzate de vecini. Consultația neoficială care noi am primit de la avocat era că nu merită, că practic costă bani grei, ceea ce înseamnă că ar trebui să te gândești 46 ore înainte să apelez la un avocat.
Problema poate fi pusă însă și invers în cazul avocaților tineri. Sergiu Bivol, avocat stagiar, care abia urmează să obțină licență.
Unui avocat la început de carieră este foarte greu să descurce și nu atât din lipsă de experiență profesională, cât din numărul mic de cazuri pe care le duce și cercul limitat de clienți care se adresează la el.
Conform unor estimări neoficiale, capacitatea pieței de avocatură în Moldova este de 5 milioane de euro anual, comparată cu 100 de milioane în România, iar dimensiunea mică a pieței este și motivul pentru care pe aceasta nu activează avocați străini. Membrul baroului de avocați, Alexandru Tănase, consideră însă că serviciile avocaților nu sunt solicitate nici de cetățeni, nici de oamenii de afaceri, decât în domenii restrânse.
Într-o economie de piață, serviciile avocaților trebuie să fie tot mai solicitate în cele mai diverse domenii, începând de la afaceri imobiliare, autorizații de construcție. La noi, din păcate, implicarea avocaților are o arie mult mai restrânsă, în mod special în reprezentarea față instanțelor de judecată.
Avocatura de business este, potrivit lui Țurcan, partener la compania juridică Țurcan & Țurcan, unul dintre cele mai dificile domenii, deoarece clienții de obicei, investitori sau bănci străine, solicită servicii mult mai sofisticate și caută să prevină procesele judiciare.
Observăm că clienții, mai ales acei străini, sunt foarte exigenți față de serviciile de avocat și apelează la servicii de avocat nu atunci când apare o careva problemă. Deseori își planifică activitatea în asemenea fel, încât să nu încalce legea pentru a evita diverse situații litigioase.
Alexandru Țurcan spune că piața moldovenească de avocatură este una rudimentară, deși în plină dezvoltare, în măsura în care crește și interesul capitalului occidental față de această zonă. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Libera vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Vasile Botnaru vă invită duminică la o emisiune, la emisiunea lui Punct și de la capăt, să ascultați o discuție pe tema transformării organizației GUAM. Iar tema emisiunii de mâine a Valentinei Ursu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, este încrederea oamenilor în poliție.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Guvernul de la București a luat măsuri suplimentare în gospodăriile populației, fermele avicole și pe drumurile naționale pentru a preveni răspândirea virusului gripe aviare și a format 10 echipe de control care vor face verificări, în special în județele Brașov, Prahova și Bacău. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Oana Marinescu, a anunțat că parchetul, Ministerul Justiției și Ministerul Administrației și Internelor efectuează cercetări pentru a-i descoperi pe cei vinovați de răspândirea virusului. 24 de persoane sunt cercetate pentru răspândirea bolilor la animale sau plante, iar alte 365 din 11 județe sunt audiate. Izbucnirea noilor focare de gripă aviară a dominat și viața politică de săptămâna aceasta din România, așa cum aflăm de la Neculai Constantin Munteanu.
Actualitatea politică românească din această săptămână a stat sub semnul a două boli. Prima a fost hernia de disc a președintelui Traian Băsescu. Operat cu succes la Viena, președintele, întors în țară, a fost internat în spitalul Elias. Paralel cu procedurile de recuperare firești după astfel de operație, din spital, președintele și-a reluat o parte din activitățile curente. Însă, pe acest fond de relativă acalmie, a izbucnit ca din pușcă o veste dintre cele mai alarmante, și anume revenirea în forță a virusului gripei aviare, după ce încă de la mijlocul lunii aprilie, ministrul agriculturii Gheorghe Flutur anunțase că fenomenul este sub control. Noutate, de data asta virusul gripei aviare n-a mai fost semnalat izolat pe traseul păsărilor migratoare, ci în preajma sau chiar în interiorul unor crescătorii de păsări. Mai mult, virusul a fost depistat și în câteva orașe mari, Brașov, Sibiu și București. Autoritățile locale și centrale, Ministerul Agriculturii și Ministerul Sănătății, în primul rând, au fost luate prin surprindere și au pierdut literalmente capul. Au urmat un șir de măsuri și de declarații contradictorii, instituirea unor măsuri de carantină inclusiv umană, încercări disperate de a stabili originea, traseul, circumscrierea și stoparea virusului. Cum nimic nu se lega, deși vinovații păreau a fi identificați, s-au făcut și arestări și destituiri, senzația generală a fost de dezorganizare, incapacitate și incompetență, pe scurt de bulibășeală. Din spital, președintele a atenționat și a chemat la ordine guvernul și câțiva miniștri. Mai mult, a cerut șefului Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, un raport despre cauzele apariției focarilor de gripă aviară. În numai 4 ore, SRI a produs un raport cu ipoteza că la originea fenomenului ar putea fi un import de păsări, în special pui de curcă, din Ungaria și Slovacia. Și n-a făcut decât să toarne gaz cu iz de scandal diplomatic peste un foc care ardea deja cu vâlbătăi. Colac peste pupăză, raportul încurca puii de curcă cu puii de găină, iar importul făcut în ianuarie, gripa aviară nu putea să se manifeste tocmai în mai. Și atunci s-a sculat bădica Traian Băsescu de pe patul de spital și s-a dus glonț la o ședință a guvernului și, ca să fim în temă, s-a rățuit la cei vinovați de dezorganizare și nu numai. Pe scurt, președintele a constatat, cităm, instituțiile statului par să funcționeze haotic, la întâmplare și pe bază de concluziile. Suntem aproape de 10 zile de când s-a declarat al doilea val de gripă aviară și nu știm cauzele. A criticat Ministerul Sănătății și lipsa de autoritate a Ministrului Agriculturii, a spus că ne penibilizăm nu numai în fața românilor, dar și a autorităților europene, s-a arătat neplăcut impresionat de raportul SRI și a cerut primului ministru Tăriceanu să preia în directă coordonare gestionarea crizei. Pentru a ne face o imagine despre dimensiunile haosului, iată un florilegiu de titluri din numai 3 ziare. Evenimentul zilei, teoria conspirației aviare, șeful SRI, prima victimă a aviarei, tragicomedie cu găini, România în haosul aviară, aviară cu panică și arestări, demiteri la vârf pentru aviară. Gândul. Aviara pune pe butuci turismul românesc. Curci, moarte de râs, pușcăria aviară, minte de găină înalt patogenă, epidemie de prostie și irresponsabilitatea criminală. Cotidianul. Irresponsabil la putere, o găină moartă la Tăriceanu la poartă, spionajul și greva aviară. O soluție contra papagalilor gripați de la SRI, curca Timofte. Cad capete de om de la boala păsărilor. Dar să recunoaștem că dacă aviara e în coteț și găinile nu se simt bine, cele care n-au murit, măcar avem umor. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Autoritățile române au retrocedat oficial astăzi castelul Bran din sudul Carpaților lui Dominic de Habsburg, fiul principesei Ileana de România și proprietar de drept al castelului. Supranumit castelul lui Dracula, în urma asocierii cu numele lui Vlad Țepeș, castelul Bran fusese confiscat de regimul comunist în 1948.
Here occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved.
La începutul anilor 1990, castelul a fost înfățișat în producția hollywoodiană după novela scriitorului irlandez din secolul XIX, Bram Stoker. Conform acordului de administrare semnat de ministrul culturii din România, Mircea Iorgulescu și Dominic de Habsburg, acord semnat astăzi, castelul va rămâne muzeu cel puțin 3 ani. De ce a acceptat familia regală să țină castelul deschis pentru public în continuare? Iată ce explicație are doamna Zoe Petre, un cunoscut istoric de la București.
Branul a devenit un monument vizitat, un loc de turism cultural și cu înțelepciune familiile nobile care reintră în posesia lor acestor edificii se gândesc să continue tradiția muzeelor, cu atât mai mult cu cât îndrăznesc să spun că peste tot în lume asemenea castele nu se pot întreține ca reședințe.
Corespondentul Europei Libere, Eugen Tomiuc, a întrebat-o pe doamna Zoe Petre cum a ajuns familia regală în posesia acestui castel medieval, care nu fusese construit ca un castel nobiliar. El fusese construit în scopuri de apărare la granița cu Valahia de către coloniștii nemți din sudul Transilvaniei.
Castelul era al reginei Maria, nu era o posesiune regală îndeopște. El a fost dăruit reginei Maria de comunitatea locală de acolo, ca răsplată pentru rolul cu totul remarcabil de altfel pe care l-a jucat în primul real și în unirea cu Transilvaniei cu țara. Deci era proprietatea personală a reginei Maria și ea a lăsat această proprietate moștenire fiicei ei, principesa Ileana, care s-a căsătorit cu Anton de Habsburg. Și moștenitorii sunt rezultatul acestei căsătorii.
Castelul Bran, spun specialiștii, nu a fost niciodată o proprietate a lui Vlad Țepeș și legăturile domnitorului medieval Valah cu acest castel din Transilvania sunt destul de vagi. Cum a ajuns în acest caz castelul să fie cunoscut ca fiind al lui Dracula? Zoe Petre.
Toată povestea lui Dracula joacă, de fapt, pe un imbroglio între castelul sau castelele lui, care n-aveau cum fi în Transilvania, și castelul în care a fost deținut ca prizonier de data aceasta în Transilvania. Bran este castelul cu cea mai medievală fizionomie din câte asemenea clădiri impunătoare există în Transilvania. În anii 70, românii și-au dat seama, când au mai avut contact cu lumea occidentală, că există un mit al lui Dracula. Și că acest mit se leagă cumva de Transilvania. Și atunci au avut două reacții contradictorii. Una a fost să apere identitatea istorică reală a lui Vlad Țepeș și demnitatea istorică a trecutului României. Și cealaltă a fost să încerce să scoată valută din această afacere.
Istoricul de la București, Zoe Petre, despre castelul Bran, asociat așadar greșit sau corect, nu se știe, cu numele lui Dracula.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ziarul Capitala Stalița de mâine, pretorul sectorului Ciocana din Chișinău, Ion Gabură, răspunde la întrebările chișinăuienilor. Tot Stalița de mâine inserează un interviu cu viceprimarul Capitalei, Veceslav Iordan, care spune următoarele, citez: problemele noastre, în speță starea proastă a drumurilor și a fondului locativ, sunt consecința lipsei de disciplină și de responsabilitate. Despre problemele învățământului scrie săptămâna lui Făclia de mâine, așa cum ne spune publicista Iulia Bogușevski.
Făclia dă o apreciere pozitivă deciziei Ministerului Educației și Tineretului de a păstra maniera veche de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire în școlile natale, dacă acestea numără 25 de candidați. Alte materiale continuă polemica pe marginea redenumirii liceelor, reliefiază realizările primului an de la aderarea la procesul de la Bologna. De asemenea, Făclia consacră două pagini de ziar liceului Miguel de Cervantes, unicul în Republică cu studiere aprofundată a limbii spaniole.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunist ne oferă amănunte despre un seminar organizat pentru secretarii comitetelor municipale și raionale ale PCRM, care a avut loc la Chișinău în ziua de 23 mai. La acest seminar a ținut un referat secretarul Comitetului Central al Partidului Comunist din Republica Moldova, Marc Tkaciuc, care a vorbit despre, citez, activitatea Comitetului de Partid pentru traducerea în viața politicii economice și sociale a PCRM. Valeriu Sava, secretar CC al PCRM, a vorbit despre sarcinile actuale ale activității organizatorice de partid în conformitate cu hotărârile Congresului al 5-lea al PCRM. Vorbind despre realizări, Valeriu Sava n-a uitat să menționeze și anumite neajunsuri. Citez: sunt frecvente încă situațiile când activiștii comitetelor raionale dau recomandări în partid unor persoane, iar apoi despre destinul lor nu se mai interesează, nu implică în activitatea partinică. Prin urmare, noi comuniști își pierd interesul, se simt inutili, iar apoi pierd legătura cu partidul, fiind excluși ulterior. În mod firesc apare întrebarea: care a fost atitudinea biroului de partid față de cei care au dat recomandare acestor persoane? Se întreabă Valeriu Sava. Trebuie, citesc, să fie cerut raportul fiecărui comunist pentru atitudinea formală față de eliberarea recomandărilor, iar la studierea dosarelor personale a candidaților să se ia în vedere responsabilitatea celor care dau recomandarea. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ne apropiem de sfârșitul acestei ediții și, înainte de a ne lua rămas bun, reamintim principalele știri pe scurt. Colegiul Penal al Curții Supreme de Justiție a cerut Procuraturii Generale să-l scoată de sub urmărire penală pe liderul Alianței Moldova Noastră, deputatul Serafim Urechean. Principalul negociator rus în problema transnistreană, ambasadorul Valeri Nesterușkin, dezminte că semnarea unui recent acord cu guvernul rus de către Igor Smirnov va duce la reluarea exporturilor neautorizate din regiunea transnistreană. Președintele Camerei Superioare a Parlamentului de la Moscova a declarat că Georgia și Ucraina vor avea de suferit din punct de vedere financiar dacă ies din comunitatea statelor independente și că ele sunt dependente din punct de vedere energetic de Rusia. Parlamentul Bulgariei a ratificat acordul dintre Bulgaria și Statele Unite privind constituirea de instalații militare comune pe teritoriul Bulgariei. Iar la Washington, Senatul American a confirmat numirea generalului de aviație Michael Hayden în funcția de director al CIA. Cu acestea pune punct ediției de astăzi. Alexandru Eftode vă mulțumește că ascultați Europa Liberă.